Ja, hei. I dag skal vi ha om elektrokemi. Mye av labben går ut på elektrokemi. Noen har jo fått prøvd det allerede I dag. Resten får gjort det I løpet av uka. Med elektrokemi så det stort sett to ting vi tenker på, og det ene batterier. Batterier, det da en naturlig prosess. Den spontan, og den gjør om da kjemisk energi til elektrisk energi. Det andre elektrolyse. Det motsatt prosess. Da påfører vi en spenning utenifra, og gjør om da elektrisk energi til kjemisk energi. Men aller først må vi ta litt rann av repetisjon. Vi hadde fra kapitlet om redox-reaksjoner, så vi på denne ligningen her sånn. Fast zink pluss løs kopper går til løst zink pluss fast kopper. Her det en overføring av elektroner. Og zink gir fra to elektroner til kopper. Og da hadde vi sånn at zink som går fra oksidasjonstall 0 til oksidasjonstall 2. Zink blir oksidert. Kopper går fra pluss 2 til 0, altså blir kopper redusert. Så zink blir oksidert, kopper blir redusert. Samtidig må vi huske på dette med oksidasjonsmiddel og reduksjonsmiddel. Et reduksjonsmiddel et stoff som får et annet stoff til å bli redusert. Det blir selv oksidert I prosessen. I dette tilfellet det da altså zink. Så zink da reduksjonsmiddel, og det blir selv oksidert. Et oksidasjonsmiddel, da et stoff som får et annet stoff til å bli oksidert. Og det blir selv redusert. Ikke sant? Dette må skje samtidig. Vi har aldri frie elektroner, så elektronen må overføres til et annet stoff. Så en oksidasjon og en reduksjon skjer samtidig. I dette tilfellet det da kopper som blir redusert. Og det en vesentlig del I elektrokemien, akkurat dette her. Et stoff blir oksidert og et annet redusert. Og det da en naturlig prosess I et batteri. Så hva det som egentlig skjer? Ja. Dette kun repetisjon egentlig, akkurat den delen her sånn. Det sånn at nesten alle metaller, når vi putter de ned I vann, så løses litt opp. For eksempel hvis vi har en sinkstav, som vi putter ned I vann, så løses litt av sinken opp, Så vi får ut zink, men når zinken løses, så blir det på formen zink 2 plus. Og så får vi noen zink 2 plus ioner I vannet. Så vannet blir litt positivt ladd. Men hva det nå som har skjedd med elektronene? Jo, elektronene de blir igjen I metallstaven. Så vi får noen ekstra elektroner igjen inne I staven. Så det betyr nå at sinkstaven den har fått en liten negativ ladning. Mens løsningen, vannet rundt, har fått en liten positiv ladning. Og når vi da har en negativ ladning på staven, positiv ladning I vannet, så oppstår det en spenningsforskjell. Det nå en spenningsforskjell mellom sinkstaven og vannet. Det tilfelle for, som sagt, nesten alle metaller. Noen metaller reagerer med vannet I stedet, da får vi ikke sett den effekten. Så metaller løser seg opp og avgir elektroner. De, ikke sant, de blir igjen I staven. Atomene blir ioner I løsningen, og de positive. Metallstaven blir negativt ladd. Så det vil alltid være en spenning mellom metallstaven og løsningen. Men den spenningen forskjellig avhengig av hvilket metall vi snakker om. Og det også sånn at vi greier ikke å måle det direkte. Vi kan ikke måle den spenningen som mellom staven og løsningen. Fordi hvis vi nå prøver å putte en annen stav nedi for å kunne måle, så påvirker vi hele dynamikken her. Så det kan vi ikke gjøre direkte. I stedet så må vi gå en liten omvei. Så vi måler det mot noe vi kaller en standard hydrogenelektrode. Da deler vi det opp I to kar. Sånn. Og så har vi da sinkstaven I det ene karet. Og så har vi da den standard hydrogenelektronen I det andre. Det innebærer at vi har H2 gass og så har vi H plus løsning her sånn. Så sier vi at vi har en molar løsning av den, og så zink 2 plus som vi har da I den andre, og så en molar. Og så, dette bobler av hydrogen. Og så må vi få målt på en måte, så vi kobler disse mot hverandre. Sånn. Men nå har vi ikke en sluttet krets. Så her vil det stoppe opp ganske fort, så vi må ha en kobling mellom karet også, for at det, vi skal kunne få strømmen til å gå I en bane. Vi kaller dette en saltbru. Kan bruke det, kan bruke en leir, kroke eller ja, ganske mye rart. Men nå kan vi I hvert fall måle forskjellen I potensial mellom da den sinkstaven og løsningen og hydrogenelektroden og løsningen. De to reaksjonene vi må se på 2H pluss AQ pluss 2E minus går til H2 gass. Det det som skjer på den ene elektronen til høyre, og så på den andre sink 2 pluss pluss 2E minus går til fast sink. Så gjør vi det, setter vi opp dette på labben, og så måler vi. Da finner vi en potensialforskjell mellom de to reaksjonene. Så vi leser av. Minus 0,76 volt. Dette var en standard hydrogenelektrode. Og så tar vi og gjør dette med alle metallene vi har. Vi gjør det med kobber, vi gjør det med zink, vi gjør det med jern, og så videre. Og så sier vi det at vi bruker da den samme motelektroden hver gang. Vi bruker standard hydrogenelektrode hver gang. Så sier vi at det bidraget fra hydrogen, det null. Så vi legger alt bidraget på metallet her, zink eller kopper. Og når vi da sier at denne verdien av den der her null, så det lett da, når vi senere skal sammenligne to andre metaller, som vi gjerne gjør I et batteri, da kan vi lett finne forskjellen I verdien til for eksempel kopper og zink. Vi skal se på det etterpå. Men det som interessant først, da, før vi går så langt, vi må se på hvilken vei dette går. Altså, vi kan se for oss to tilfeller, enten at zink løses fra fast zink til zink 2 pluss, eller motsatt at zink blir til fast stoff. Enullreduksjon, det da den standarden som vi fører opp, hvor zink 2 pluss går til zink, ikke sant? Da zink blitt redusert. Og det den verdien vi finner I tabeller. finner vi på I tabell side 466 eller I Haugans. Da finner vi alltid enull reduksjon. Det da ser vi for oss at løs zink går over til fast zink. Men I noen tilfeller vil det være motsatt. I noen tilfeller så har vi ikke det. Jeg får skrive. Så dette da standard reduksjonspotensial. Jeg tenker vi altså at reaksjonen går fra venstre mot høyre, sånn som skrevet over der. Så det reduksjonspotensialet. Men som sagt, av og til så det sånn at reaksjonen går andre veien. Da har vi en oksidasjon. Da kaller vi det E. Enull oxidation. Den finner vi ikke I tabeller. Men den ganske lett å finne allikevel, fordi I og med at vi sammenligner alltid med standard hydrogenelektrode, og den har verdien null, så har vi har snudd reaksjonen, så vi beholder absolutt verdien, men vi har mottatt fortegn. Så hvis enull reduksjon negativ, minus 0,76, så vil enull oksidasjon være positiv, pluss 0,76. Samme verdien, men motsatt fortegn. Så da har vi standard oksidasjonspotensial. Og da ser vi altså på reaksjonen fra høyre mot venstre. Så for å lage et batteri, så må vi koble to sånne metaller mot hverandre. Det ser vi på laben. Sånn, vi har et ankar, og så har vi en skillevegg. Skilleveggen lar det ikke gå væske imellom, men ioner. Og så har vi to metallstaver. En I hvert rom. Og så har vi forskjellige ioner også I løsningen. Sånn. Så hvis dette en zinkstav, så skal vi ha løst zink. Sånn. Og hvis dette en kopperstav, så skal vi ha løst kopper I løsningen. Og nå går det ioner gjennom den skilleveggen, sånn, men vi har ikke koblet det til en ytre krets enda. Det må vi gjøre. Sånn. Og da det to reaksjoner som skjer. Det zink. Kan gå til zink 2+, eller motsatt, og så kopper kan gå til kopper 2+, eller motsatt. Da starter vi med å føre opp de reduksjonsreaksjoner vi kan ha. Zink 2+, pluss 2E- går til zink fast. Kopper 2+, pluss 2E- går til kopper fast. Men, ikke sant? Dette begge to reduksjonsreaksjoner. Men det sånn at vi må ha en reduksjonsreaksjon og en oksidasjonsreaksjon. Så det blir litt spennende å se da, hvilket stoff det som reduseres og hvilket oksideres. Det det ene, og det andre hvilken spenning greier vi å oppnå på det batteriet her sånn. Ja, da kan vi først starte med å se I tabellene. Også I tabellen så finner vi E0-reduksjon. E0-reduksjon for zink har vi allerede sett at det minus 0,76 volt. Og så gjør vi det samme for kopper. Vi sjekker der sånn. E0-reduksjon for kopper, det lik pluss 0,34 volt. Ok. Da har vi to forskjellige verdier, så ser vi at de har reagert litt forskjellig og har forskjellig reduksjonspotensial. Så det forskjellig spenning mellom en vannløsning og en metallstav. Men hvilken kan vi da si at det blir redusert og hvilken blir oksidert? For en må jo oksideres når en annen reduseres. Det sånn at den som har høyest reduksjonspotensial en reduksjon. Høyest, den som har høyest reduksjonspotensial vil være en reduksjon. Det sier egentlig at den som har høyest reduksjonspotensial det mest edle stoffet. Det det stoffet som aller helst ønsker å være på fast form. For det en konkurranse mellom de to stoffene. Og da ser vi at kopper har her høyest reduksjonspotensial. Så da det kopper som vil reduseres. Så I praksis da, så får vi altså at kopper 2 plus, plus 2 E minus går til fast kopper. E0-reduksjon altså 0,34 volt. Da må det altså være sånn at zink vil gå I oppløsning. Så zink 2 plus vil gå til... Unnskyld. Det skal ikke være 2 plus der. Zink, fast stoff, vil løses til zink 2 pluss pluss 2 E minus. Så her vil det altså være en oksidasjon. E0, oksidasjon, lik pluss 0,76 volt. Ikke sant? Da snur vi verdien fra reduksjons, E0-reduksjon. Så totalt sett... Over den reaksjonen sånn nå, I dette batteriet, så vil det være sånn at løst zink vil reagere med fast... Unnskyld, løst kopper vil reagere med fast zink, og vi får dannet fast kopper og løst zink. Og den vil ha en potensialforskjell. Altså vi vil ut fra dette batteriet få en potensial, hente ut et potensial som avhengig av de to verdiene vi allerede har sett på, E0-reduksjon og E0-oksidasjon. Så E0 for denne reaksjonen sånn, det vil være lik E0-reduksjon pluss E0-oksidasjon. Altså 0,34 pluss 0,76 lik 1,10 volt. Så vi har nå laget et batteri som har en potensial på 1,10 volt. Sånn. Og så bruker vi jo da to metallstaver ned til løsningen her sånn. Vi sier at det to, vi har to elektroder. Så vi bruker to elektroder. Den ene kaller vi anode, og den andre kaller vi katode. Ved anoden skjer det alltid en oxidasjon. Det en regel. Og den regelen gjelder både ved batteri og ved elektrolyse. Grunnen til at jeg sier det sånn at hva som pluss og minus endres. Men vi sier alltid at ved anoden skjer en oxidasjon. Så ved katoden skjer alltid en reduksjon. Og så går vi da tilbake og så ser vi på den reaksjonen vi har sett på nå. Zink og kopper. Hva som katode? Hva som anode her? Hvilken metallstav anode? Ja. Kopperstaven katode. Sånn. Så det en generell måte å skrive en sånn batteri på I notasjon. Vi begynner med ene metallet sånn, zink. Og så hvilken løsning den zinkstaven står I. Den står I en løsning av zink 2 pluss ioner AQ, og så må vi ha med konsentrasjonen 1,0 molar. Og så en dobbeltstrek som viser en saltbrua. Så det kopperløsning. Det ikke sant, på andre siden. AQ. Nei, vi skal ha med konsentrasjon også. 1,0 molar. En enkelt strek igjen. Og så det metallstaven på andre siden som kopper. Så da har vi altså anoden som skrives først, og så dette skilleveggen, og så katoden på høyre siden. Så 1,0 molar I begge her sånn. Så det vi har sett på nå de standard reduksjonspotensialene og oksidasjonspotensialene. Og da må vi ha standardbetingelser. Standardbetingelser 25 grader Celsius og 1 molar løsninger. Eventuelt også 1 atmosfære hvis vi har en gass. Og det de verdiene vi kan slå opp I tabellen. Men så det ikke sånn at vi alltid har standardbetingelser. Så da må vi for eksempel ta høyde for konsentrasjon. Og for å ta høyde for konsentrasjon, så bruker vi Nernst-formel. Nernst formel for cellepotensial. Og det sånn at potensialet vi greier å hente ut av cellen endrer seg altså med konsentrasjon. Og den avhengig av standardreduksjonen, standardpotensialet for cellen, som altså E0. Det den vi allerede har regnet ut i tilfellet våres, med zink og kopper så vil den være 1,10 volt. Så den minus 0,059 delt på N. N her antall elektroner som overføres. Hvis vi ser på reaksjonen vår igjen da, så ser vi at kopper 2 pluss går til kopper, og zink går til zink 2 pluss. Og så har vi til å være 2 elektroner som overføres. Ja, vi ser dem her sånn. 2 elektroner overføres. Så den enden her sånn, i vårt tilfelle vil være 2 for denne reaksjonen. Det vil variere litt. Logaritmen til K. K. Og den K-en, ikke sant? Det konsentrasjonen av det på høyre side over konsentrasjonen av det på venstre side. Produkt over reaktant. I det tilfellet på labben, så det dette ligningen, og det vi gjør at vi måler verdiene. Så vi måler E. Vi har E0 fra tabeller. N vet vi jo. Og så det sånn at konsentrasjonen av zink vet vi, men konsentrasjonen av kopper ukjent. Så dere skal regne ut konsentrasjonen av kopper ut fra målingene dere gjør. Det laboppgaven. Vi går gjennom et oppgave her. En galvanisk celle. Da skriver jeg noe sånn som jeg gjorde i stad. Det betyr at vi har nikkel. En nikkelstav står i en nikkelløsning. Med konsentrasjon 0,060 molar. I skilleveggen så har vi koblet det mot en koppeløsning med 0,030 molar og en kopperstav. Og så ønsker vi da å finne potensialet vi får ut av denne celler her sånn, celler eller batterier. Så det to spørsmål da. Hva blir 1-0 for cellen, altså standardpotensialet, og hva blir faktiske verdien I dette tilfellet her sånn, med de konsentrasjonene? Jeg skal sette opp standardpotensialene for dere, så kan dere regne ut resten selv. Skal vi se? Enhull reduksjon for nikkel minus 0,26 volt. De kan du finne I Haugans. 169. Potensialer, skal det noen standardpotensialer, kanskje, heter Var det på side 167? Standard reduction potentials. Nei, hvis jeg får lån, bare har skrevet opp det siste her, så skal jeg si fra. Og den andre, copper, 2 pluss pluss 2e minus, går til fast copper, e0 reduksjon. Den har vi allerede hatt, 0,34 volt. Så da skal vi kunne regne ut dette. Ja, fant du det? Side 167, tabell 42, potensialet for noen elektrokjemiske reaksjoner. Hvis det går... Her nede omtrent, så finner du zink. Det var ikke zink vi skulle se på, vi skulle ha kopper, som her, et eller annet sted. Nei, det ikke den. For de skal se på kopper. Jo, kopper, 2 pluss, pluss 2 elektroner går til kopper. Dette kopper pluss 1, et elektron går til kopper pluss. Ja. Og så andre nikkel. Som du finner litt høyere. I hvert fall side 167, da, tabell 42 I Haugans. Der finner du verdiene. Side 167. Ja, vi må først finne ut hvilket stoff som faktisk blir redusert og hvilket som blir oksidert. Og da hadde vi en regel på det. Høyst reduksjonspotensial en reduksjon. Og I de to tilfellene her sånn, så ser vi at det, igjen da, kopper har høyst reduksjonspotensial. Så, den blir en reduksjon. Ser vi 2 pluss pluss 2e minus går til kopper. Mens den andre, altså nikkel, det blir faktisk en oksidasjon. Så da ender vi med at nikkel går til nikkel 2 pluss pluss 2e minus. Og E0 oksidasjon det da som interessant å vite. Den da pluss 0,26 volt. Totalreaksjonen. Så vil du da altså få at nikkel pluss løst kopper går til løst nikkel pluss fast kopper. Og E0 for den reaksjonen, det altså E0 reduksjon pluss E0 oksidasjon. 0,34 volt pluss 0,26 volt lik 0,60 volt. Så det E0. Det var hvis vi hadde hatt standard betingelser, altså en molar løsning. Men det har vi ikke. Så derfor må vi bruke Nernst ligning nå for å finne ut den faktiske det faktiske potensialet. Det lik E0 minus 0,059 delt på N ganger logaritmen til konsentrasjonen av høyre side, det var nikkel 2 pluss. Når man går på C, nikkel 2 pluss 0,060 molar løsning. 0,060. Og så har copy 0,030 molar løsning. Ja. Det det. Det log 10. Skal vi se, og da blir 0,060. 1,0 fant vi I sted. Minus 0,6 det. Volt minus 0,01 volt lik 0,59 volt. Greit, da det pause til kvart over. Ja, vi tar lite grann til. Når vi så på regnestykket vi akkurat gjorde, så ser vi det at konsentrasjonen av det ene stoffet sånn, var dobbelt så stor som det andre. Allikevel var det veldig lite utslag på det potensialet vi hentet ut. Og det jo egentlig ganske bra. Fordi det jo en pågående prosess hele tiden. Så lenge batteriet leverer strøm, så bruker vi opp stoffer. Ikke sant? Totalreaksjonen sier at vi bruker opp nikkel, vi løser opp nikkelstaven, og vi bruker opp løsningen vi har av kopper, altså kopperioner I løsningen. Så hvis dette får stå lenge nok, så vil vi jo bruke opp alle kopperioner I løsningen, for eksempel. Eller nikkelstaven. Så det betyr jo det at konsentrasjonen endrer seg. Står det lenge nok, så har konsentrasjonen endret seg. Men det skal stå ganske lenge for at potensialet vi får ut endrer seg mye. Det ser vi jo. Ikke sant? Hvis vi halverer, hvis vi går fra 0,060 til 0,030 I konsentrasjonen av kopper, så har det bare endret seg fra 0,60 til 0,59 volt. Så det positivt. Det betyr at batteriene kan ha en lengre levetid da, uten å endre potensialet. Vi ønsker at potensialet så stabilt som mulig. Og det det blant annet I en blyakkumulator, standard blybatteri som vi har I biler. Der har vi som katodereaksjon at blyoksid, faststoff, pluss SO4-2-, det løsningen vi har, med SO4-2- og H+, ja, 4H+, pluss 2E-. Det går til fast PbSO4 pluss 2H2O. Det det ene, så det har en 1-0-reduksjon på 1,69 volt. Anodereaksjonen I en sånn bilbatteri. Der har vi bly som metall som reagerer med SO4-2-. Og igjen da, så får vi faktisk PbSO4 solid og 2 elektroner. 1-0 oksidasjon, det oksidasjonsreaksjonen, lik 0,36 volt. Totalreaksjon, da legger vi disse to sammen. Fast bly pluss fast blyoksid pluss SO, 2SO4-2- pluss 4H+, går til 2PbSO4 solid pluss vann. Når vi da regner ut 1-0 for den reaksjonen sånn, så det 0,36 pluss 1,69, altså 2,05 volt. Hvordan stemmer det med bilbatteri dere har? Har ikke bil, nei? Nei, Men du vet hva slags spenning bilbatteri pleier å ha? 12, ja. Hva skal vi gjøre da? Ja, vi kan ha 6 sånne celler I serie. Så da får vi 6 ganger 2,05 volt er lik 12,30 volt. Ikke sant? Når du ser på batteriet så har det delt opp I 6 kamre. Det de 6 delbatteriene, da, kan vi kalle det. Så til sammen blir det 12,3 volt. Ja, på den måten kan vi få den spenningen som vi ønsker å variere de metallene vi bruker, eller vi kan legge på flere i serie. Legger vi på I serie, så øker vi spenningen. Legger vi på I parallell, så øker vi strømmen I stedet. Da gjør vi ikke noe med spenningen. Det som fordel med dette batteriet her at det veldig lett å lade opp igjen. Du ødelegger ikke batteriene særlig. Det veldig mange sykler du kan lade opp igjen uten at du ødelegger noe. Når du lader opp igjen et batteri, så kobler du til en ytre spenningskilde og tvinger strømmen til å gå motsatt vei. Når du tvinger strømmen til å gå motsatt vei, så fyller du på igjen. Ikke sant? Da tvinger vi reaksjonen her sånn til å gå motsatt vei. Det betyr at ikke sant, vi har samlet oss opp ekstra blysulfat som faststoff, og vi har brukt en del bly og blyoksid. Når vi da tvinger strøm til å gå andre veien, så forbruker vi blysulfaten vi har lagd, og vi danner bly og blyoksid på nytt. I tillegg til disse ionene her. Så da kan vi si at vi resetter batteriet igjen, vi lader opp. Og da kan vi bruke den sykkel til. Så et sånt batteri, det gjør jo da faktisk å omdanne kjemisk energi til elektrisk energi. Når vi lader opp igjen, så gjør vi det motsatt. Da bruker vi elektrisk energi og gjør det om til kjemisk energi. Vi skal se litt på metaller I ionløsninger. Det som interessant da, å se på om det skjer en reaksjon. Det sånn at metallet løser seg opp, eller vil det holde formen? Ikke sant? Blir det borte eller ikke? Hvis vi tenker oss at vi har en metallstav, sånn. La oss si at det krom. Krom. Og så har vi en ionløsning her sånn, bestående av kopperioner. Hvis dette noe vi ønsker å beholde, og at det skal stå lenge, så bør da ikke kromen løse seg opp. Så da må vi nesten ta oss og sjekke da, hva som vil skje I en sånn blanding som dette her. Vi står jo da I fare for at krommen løses. Ja, det vil da være den motsatte reaksjonen. Vi fører alltid opp reduksjonsreaksjonen. Og så sjekker vi I tabellen, så finner vi 1,0 reduksjon. Lik minus 0,1 91 volt. Og det andre ionet vi har her, det kopper. Cu2 plus, plus 2e minus, går til CuS. Og så sjekker vi tabellen for den også. 1,0 reduksjon, lik 0,34 volt. Og så har vi egentlig regelen fra stad. Den delreaksjonen med høyest reduksjonspotensial må være en reduksjonsreaksjon. Hvis det ikke mulig, så vil det ikke skje noe. Ja, og hvis vi nå ønsker å beholde kromstaven, så vi litt uheldige nå. Fordi det jo sånn at den delreaksjonen med høyest reduksjonspotensial her, det kopper. Så når vi har kopper I løsning, og krom som metallstav, så det koppere som mest ønsker seg å være på metallform. Av disse to stoffene kopper mest edelt. Det betyr at kopper og krom vil nå bytte plass. Så krommen vil løse seg, og så får vi danna fast kopper. Så å sette opp en sånn løsning, det veldig uheldig. Hvis vi derimot gjør motsatt, hvis metallstaven av kopper, og vi har krom I løsning, så det ikke noe problem. Da vil vi kunne se her sånn. Den delreaksjonen med høyest reduksjonspotensial må være en reduksjonsreaksjon. Altså kan vi nå få denne reaksjonen her til å gå mot høyre? Nei, vi kan ikke det, for vi har jo ikke kopper 2 pluss. Kopper allerede på fast form. Så da vil det ikke skje noe. Så dette her vil kunne stå stabilt. Det metallet som mest edelt allerede på fast form. Så da alt I orden. Sånn, da skal vi se litt på elektrolyse. Det var sånn at et batteri, det en helt naturlig prosess. Putter du da de to metallene I de løsningene, så skjer det automatisk en reaksjon. Hvis du har gjort det riktig. I elektrolyse så gjør du da motsatt. Da påfører du en spenning. Så hvis vi tegner opp et typisk elektrolysebad, da trenger du heller ikke å dele opp I to adskilte kar. La oss si at vi har MgCl2. Ja, her sånn. Det vil da si at vi har Mg2 pluss ioner, og så har vi Cl minus ioner. Og så putter vi to elektroder ned I. Sånn. Og så kobler vi på en yttre spenningskilde her sånn. Da får vi en elektrolyse. Og de reaksjonene vi får vil være at Mg 2 pluss plus 2e minus går til Mg fast stoff. Og så igjen da, ikke sant? Så må vi sjekke hva E0 reduksjon fra denne reaksjonen. Den minus 2,37 volt. Så det den reaksjonen som skjer på den ene av elektrodene. På den andre elektroden vil vi få dannet klorgass. Da har vi 2 Cl minus. Går til Cl2. Gass pluss 2e minus. Og så igjen da, så må vi sjekke hva E0 Dette oksidasjonsreaksjonen. Minus 1,36 volt. Da har jeg sjekket den I tabellen, og så har jeg snudd den. For det vi finner I tabellen reduksjonsreaksjonen. Så har jeg snudd den. Det samme verdi, men motsatt fortegn. Og så vi interessert I spenningen som kreves. Ikke sant? Nå det ikke spenningen at dette her automatisk gir. Det den spenningen vi minst må ha for at vi skal tvinge denne reaksjonen igjennom. Og igjen da, så det E0 reduksjon pluss E0 oksidasjon lik minus 2,37 volt minus 1,36 volt lik minus 3,73 volt. Og da ser vi at vi får et negativt tall. For et batteri fikk vi et positivt tall. Positivt tall betyr at det var en naturlig prosess. Her har vi en negativ verdi. Så her det sånn at vi må påføre en ytre spenning på minst 3,73 volt for at vi skal kunne greie å kjøre denne prosessen her. For å kunne greie å lage magnesium og klorgass, så trenger vi en spenning på minst minus 3,73 volt. Og det som skjer da, ikke sant? Når vi setter på spenningen her sånn, hva det batteriet gjør, eller spenningskilden gjør? Jo, den sender jo elektroner. Så sender elektroner I bane. Og når da den har sendt elektroner hit, så får denne en negativ ladning. Og den negativt ladde elektronen sånn nå, den altså I stand til å tiltrekke seg de positivt ladde magnesiumionene I løsningen. Så de vil trekke seg mot elektroden. På den andre siden her, sånn, andre elektroden, så fjerner den jo elektroner. Elektroner går jo bane rundt. Så den elektroden vil være positiv. Og positive elektroder vil tiltrekke seg de negative klorionene. Så det betyr at det, på den ene elektroden så fordannes det magnesiummetall. Dannes rundt her sånn. Og da det avhengig da, av temperaturen om det vil være på flytende form eller gassform. Eller som fast stoff. Rundt den andre her sånn så dannes det klorgass. ser minus, altså de negative ionene, de kalles anioner. Mens de positive, sånn, de kalles kation. Og så bør vi gå tilbake litt nå, fordi bare for å se på hva som katode og anode, så hadde vi en regel som vi kom med ganske tidlig. Her sånn. Ved anoden skjer det alltid en oksidasjon. Ved anoden skjer det alltid en oksidasjon. Og hvor det skjer en oksidasjon her sånn da? Jo, det her sånn. Så I dette tilfellet anoden positiv. Det betyr at katoden den negativ. Det motsatt av hva det for et batteri. Det som likt at det alltid en oksidasjon på anoden. Det det samme. Men nå altså ladningen motsatt av det for et batteri. Så vi har altså nå sett på hvilken potensial vi minst må ha for å få dannet den reaksjonen. Men I en elektrolyse så det gjerne et ønske om å produsere mest mulig av et stoff. Så vi må nesten se på hvordan vi kan finne ut hvor mye stoff vi greier å lage da. Så hvor mye greier vi å produsere? Det jo I hvert fall naturlig å tenke seg at jo mer strøm vi kjører gjennom systemet sånn nå, jo mer greier vi å produsere. Så den må da være avhengig av strømstyrken. Og så det også naturlig å tenke seg at jo lengre dette pågår, jo mer greier vi å produsere. Så strømstyrken ganger tida. Men siden vi nå ser på massen her sånn nå, ikke antall mol, men vi ser på massen, så det også sånn at jo tyngre hvert atom eller molekyl jo større blir massen. Så vi må også ha med den molare massen til det vi produserer. Så det alltid positive. Men så må vi også se på hvor mange elektroner som kreves. Hvis vi for eksempel skulle produsere natrium, så krever den bare ett elektron per natriumatom. Mens aluminium, det vil kreve tre elektroner. Så altså vi trenger en større strømstyrke for å produsere like mye aluminium som natrium. Så det den setten. Det antall elektroner som kreves for produksjon. Sett vil være tre for aluminium, en for natrium, to for magnesium. Og så det en konstant vi må dele på. Så den setten, det elektroner per molekyl eller atom. Mens I praksis dette her det antall mol elektroner overført. Så når dere ser I Haugans, så ser dere kanskje dette. IT på 96500, så må bruke den riktig. Ikke sant? Der vil dere se at NE lik I gange T delt på 96500. Ikke sant? Det det antall elektroner, det antall mol elektroner overført. Så for å da finne massen, så må dere ta NE ganger molare massen og dele på antall elektroner som kreves per atom eller molekyl. Bare sånn at jeg bruker det riktig den, det som står I Haugans. Ok, dere får kanskje jobbe med et lite eksempel også. Hvis det tar 90 sekunder å produsere 1,0 kilogram aluminium, hva da strømstyrken? Bruk noen minutter på å løse det. Strømstyrken vil være 119.000 ampere. Greit, det siste temaet I dag. Korrosjon. Korrosjon, igjen da, så det en naturlig prosess. De fleste metaller finnes jo ikke på naturlig form, altså metallform I naturen. Du finner noen, du finner gull, blant annet. Altså de vi opprinnelig har kalt elmetaller, de kan vi finne I naturlig form. De fleste andre må vi faktisk utvinne. Så som jern, utvinner vi fra jernmalm. Og da påfører vi en energi for å omforme jernmalm til jern. Men hvis vi lar det ligge naturlig ute I naturen igjen, så vil det ønske å gå tilbake til sin opprinnelige form. Og det vi kaller korrosjon. Stort sett det uønsket. Vi har et par tilfeller hvor det en fordel, sånn som for aluminium. Aluminium veldig reaktivt metall. Så det kunne vi normalt sett ikke ha brukt hvis det ikke hadde vært for korrosjon. Når aluminium kommer ut I luft, så reagerer det med oksygen I lufta, og vi får dannet et tynt lag av aluminiumoksid utenpå metallet. Det går ganske fort, men det veldig tynt. Det laget med aluminiumoksid, det veldig tett, og det ikke reaktivt. Så det betyr at aluminium tåler påkjenningene fra naturen ganske bra. Det noe lignende som skjer med jern. Det reagerer også. Det kan reagere I luft og danne jernoksid. Problemet med jernoksid at det ikke tett. I og med at det ikke tett, så vil oksid alltid kunne trenge gjennom det jernoksidlaget og reagere med nytt metall under. Det skjer ikke med aluminium. I og med aluminium laget av aluminiumoksid veldig tett, så når det dannet et tynt lag, så greier ikke oksygen å trenge gjennom det laget og reagerer ikke med nytt aluminium. Men for jern så greier det alltid å trenge gjennom og reagere med nytt aluminium. Så etter hvert så trenger det faktisk gjennom hele jernlaget. Det allikevel ikke den verste korrosjonsmetoden å reagere med luft. For det går veldig sakte. Det verre når vi får vann inn I bildet. Så typisk eksempel at vi har en jernplate, en jernstav eller noe annet, og så har vi en vanndråpe oppå. Sånn, her vi da vann. Altså H2, og så har vi luft rundt, og luft inneholder O2, og så har vi da jern sånn. Og som vi snakket om I sted, så det sånn at har du vann I kontakt med jern, eller jern nede I vann, så det alltid noen jernatomer som løses ut. Så vi får noe jern 2 pluss. Sånn, men det skal være en pil. Så noe jern 2 pluss vil løses ut fra den jernstangen. Og det I seg selv, hadde vi stoppet det her, så hadde det ikke vært sånn veldig stort problem, fordi da skjer det det som vi snakket om, at vi får litt negativ ladning på plata, og så får vi positiv ladning I vannet, og så blir det da et potensial driv her, sånn, som stopper den reaksjonen. Ja, så de reaksjonene vi har sett på nå, jern, 2 plus plus 2e minus fe, går til jern fast. Og så ser vi at vi har e 0 reduksjon for den reaksjonen, lik minus 0,45 volt. Problemet at nå har vi har tilgang på vann og oksygen også. Og så kan vi gå inn I haugen hans, og så ser vi at vi finner en annen reaksjon der sånn, O2 pluss 2H2O pluss 4E minus går til 4OH minus. E0 reduksjon lik 0,40 volt. Og da ser vi at de to reaksjonene sammen, det kan danne det vi kaller et batteri. To Fe plus O2 plus 2H2O går til 2 FeOH2. Og E0 for den reaksjonen 0,85 volt. Så det at I praksis akkurat rundt områder sånn som dette her, så dannes det batteri. Vi greier ikke å hente ut noe av strømmen, men det går da en strøm gjennom her sånn. Og den gjør at den bruker opp den løste hjernen og får hele tiden danne en nytt løst hjern. Så da får vi danne det groper her sånn, hvor hjernen blir borte. Og det det vi kaller rust da. Da det sånn at I praksis så stopper ikke rustreaksjonen her sånn. For den går litt videre. Her har vi toverdig hjern, det går videre til treverdig hjern. Jernhydroksid reagerer med oksygen, og vi får danna jernoksid koblet mot vann. Så vi skriver den, altså det, Fe2O3 ganger NH2O. Og N, vi sier N, fordi jernoksid da bundet til et variabelt antall vannmolekyler. Og det dette her vi egentlig kaller rust. Og det da som sagt ikke tett, det veldig porøst. Så vann og luft kan da trenge videre ned I hjernet, forbi det rustlaget og danne nytt rust under. Så dette kan tære helt igjennom. Så det viktig å prøve å beskytte seg mot sånne ting. Pass på at det tørt, for eksempel. Det en mulighet. Vi har flere muligheter. Korrosjonsvern, det veldig viktig, da. Og vi kan da lage et beskyttende belegg. Ikke sant? Vi lakker bilen, eller vi maler huset, litt annen type, men det en mulighet. Vi kan legge på et sinkbelegg utenpå, metallet vi ønsker å beskytte. Vi bør da passe på at det beskyttende belegget mindre edelt enn det metallet innenfor. Kan det kanskje høres litt rart ut, men grunnen til det at hvis man får en rift I beskyttelsen og kommer inn til det metalllaget under, hvis det metalllaget under mindre edelt, så det alltid det minst edle metallet som går I oppløsning først. Så da vil du begynne å ruste på det metallet under I stedet. Derfor bør beskyttende belegget være, hvis det et metall, bør det være mindre edelt. Ja, vi kan også ha det vi kaller katodisk beskyttelse. Ja, da bruker vi... Offeranoder. For eksempel på skip så bruker vi anoder laget av zink. Det da koblet metallisk mot skroget på skipet. Og det fordi zink da mindre edelt enn det andre metallet, resten av skroget. Og så da det sånn at så lenge de I metallisk kontakt, så det alltid det minst edle metallet som går I oppløsning først. Så det gjør at du beskytter resten av skroget. Du offrer de anodene som du setter på, du fester dem med jevne mellomrom bortover, og så må du bare påse at de ikke rustet bort enda. De må byttes ut jevnlig, for de blir jo da borte. Så det det vi kaller katodisk beskyttelse. Vi kan også I stedet for bruke zink eller mindre edle metaller kan vi også bruke en strømkilde til dette. Da bruker vi strøm for å beskytte metallet vårt I stedet for et annet mindre edle metall. Ok, det var nok for I dag. I morgen det også kjemi. Da det, skal vi se på organisk kjemi, det siste timen. Og så det lab ut uka. Pass på, ta en titt på når dere har lab og møte opp da. Takk for I dag.